Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään. Uutena elinkeinoministerinä aloittanut Mika Lintilä on suurten juttujen äärellä. Miten hän selvittää Terrafamen, varmistaa, etteivät ranskalaiset pakene Olkiluodon keskeneräisestä ydinvoimalaprojektista ja saa kotimaan yritykset uskomaan tulevaisuuteen ja investoimaan. Mika Lintilä haastattelussa tässä Ykkösaamussa tuokion kuluttua. Myös Kelan johdossa on aloittanut vuodenvaihteessa uusi kasvo. Pääjohtaja Elli Aaltonen joutuu vastaamaan muun muassa kysymykseen, miksi Kela maksaa sosiaalitukia terroristijärjestö ISISin taistelijoiksi lähteneille. Muuten tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus tavallisella paikalla 8:30 ja viimeisellä 10 minuutin jaksolla ennen 9 kolumni, jossa Roope Mokka pohtii työllisyyden ja teknologisen kehityksen suhdetta, sekä tietoa verohallinnon kampanjasta, jolla kansalaisia osoitetaan käyttämään veroasioinnissaan verkkopalveluita. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Tervetuloa Ykkösaamuun, elinkeinoministeri Mika Lintilä, ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitoksia.
Kun teidät keskustan puolueelinten tiukassa äänestyksessä valittiin Olli Rehnin seuraajaksi elinkeinoministerinä, sanoitte, että on tätä ministerin paikkaa 18 vuotta odotettukin. Niin, miltä se nyt on tuntunut? Sanotaan, että ministerin paras päivä on ensimmäinen päivä ja sen jälkeen kaikki on pelkästään melkein alamäkeä, alkavat vaikeudet. Tänään teitä muun muassa röykytetään Aamulehden pääkirjoituksessa. Pelaatte vaalipeliä, kun arvostelette valtiovarainministeriön ennustetta talouskasvusta. Miten siis menee?
Hyvin menee. Kiitos kysymästä. Eli kyllähän tilanne oli sillä tavalla poikkeuksellinen, että on ollut 2 kuukautta aikaa perehtyä ministeriöön. Normaalistihan, että kun ministerit tulee tehtävänsä, niin se on suunnilleen seuraava päivä, kun ministeriö aletaan johtamaan. Nyt oli 2 kuukautta aikaa tutustua, käydä osastot läpi, kokonaisuutta läpi. Ja nyt vielä tammikuussa sitten ensimmäisenä kuukautena, jolloin eduskunta ei ole koolla, niin antaa tietysti vielä lisää aikaa. Ja tuohon nyt voisi lyhyesti tuohon Aamulehden pääkirjoitukseen, en ole itse nähnyt sitä, mutta minun mielestä on ihan hyvä käydä reipasta keskustelua siitä, miten VM on omat kansantalousennusteensa tehnyt ja että mikä niiden taso omasta mielestäni voisi olla. Ja tämä nyt on ihan normaalia keskustelua, ei siihen tarvita edes vaaleja.
Palataan näihin talouskysymyksiin myöhemmin. Puhutaan energiapolitiikasta, joka välittömästi ajankohtaistuu, kun pakkaset kiristyvät. Kysytään siis se, riittääkö sähkö. Otetaan puhelu Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajalle Jukka Leskelälle. Jukka Leskelä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minulla on täällä studiossa auki kantaverkkoyhtiö Fingridin sivu Voimajärjestelmän tila, jolla kerrotaan, mikä on sähkön tämänhetkinen tehontarve, oma tuotanto, tuonti ja vienti. Tehontarve on 12 900 megawattia. Ja oma tuotanto on vajaa 10 000 megawattia, tuontia on 3600 megawattia, eli muutaman ydinvoimalan verran. Jukka Leskelä, mitä tuo voimajärjestelmän tilakuva kertoo ammattimiehelle Suomen energiajärjestelmästä?
No, siitä näkee aika monta asiaa. Siinä näkee myös nämä sähköntuotantomuodot, jotka meillä on. Ja ihan ensimmäiseksi siitä näkee sen, että nyt on suhteellisen kylmä pakkaspäivä, ei vielä mitään aivan huippukulutuksia, mutta reipas pakkanen. Ja se tarkoittaa sitä, että kulutus on reilusti yli jo tällä pakkasella sen, mitä Suomessa voidaan sähköä kerralla tuottaa, ja tuomme sähköä hyvin paljon. Sähköhinta on hyvin edullinen tästä tilanteesta huolimatta, ja edullista sähköä on hyvin saatavilla niin Ruotsista kuin Venäjältä. Se kertoo sen, että tämä meidän tuotantojärjestelmä on hyvin vähäpäästöinen ja monipuolinen, että siellä on paljon vesivoimaa, ydinvoimaa, sähköelämän yhteistuotantoa ja tuulivoimaakin on nyt tullut, ja sitä näyttää olevan aika hyvin tarjollakin, että yli 800 megawattia tällä hetkellä tulee myös tuulivoimasta sähköä. Että sinänsä tämmöisestä yhdestä kuvasta näkee jo aika monta asiaa.
No tuossa on minun huomioni kiinnittää ainakin se, että siis se sähköä tuodaan nyt kaikista naapurin Ruotsista eniten ja sitten Venäjältä, mutta myös Norjasta ja Virostakin 320 megawattia. Niin mitä te ajattelette tuosta runsaasta tuonnista?
No kyllähän se tietysti siinä on niin kuin hyvä ja huono asia. Hyvä asia on se, että meillä on nyt edullista sähköä saatavilla monesta suunnasta. Sähköhinta on nyt markkinoilla hyvin edullinen ja tietysti kansantalous hyötyy siitä, että voimme edullisemmin tuoda kuin että kalliilla tekisimme itse. Että siinä mielessä tämä niin kuin snapshot on tietysti ihan hyvä, järjestelmä toimii. Toisaalta surullinen tilanne ja pohjavire on tässä siis se, että tämä tilanne on kehittynyt tässä pitkän aikaa tähän suuntaan, että suomalainen sähkön tuotanto ei pysty olemaan kilpailukykyinen tällä markkinoilla ja olosuhteet on muuttunut sellaiseksi, että meidän oma tuotantokapasiteetti vaan vähenee kaiken aikaa ja tämä tuonnin osuus kasvaa ja se tietysti sitten johtaa myös siihen, että olemme enenevästi alttiita sähköjärjestelmämme osalta sille, että jos tuonnissa on jotain häiriöitä tai omassa tuotantojärjestelmässä jotain häiriöitä, niin paljon nopeammin joudumme sitten vähän kireään tilanteeseen.
Jukka Leskilä, miksi tämä järjestelmä on ajautunut tällaiseksi, jollakin tavalla vinoksi, niin kuin tuossa tunnuitte arvioivan?
No, tässä on ollut oikeastaan koko tämän vuosikymmenen erittäin rajua energiapolitiikkaa on tehty hyvin monissa maissa, tuettu voimakkaasti omaa energiantuotantoa ja sitä kautta tuotu tänne yhteisille markkinoille paljon sähkön tuotantoa ja sitä kautta sitten tätä sähköä on ikään kuin tarjolla keskimäärin hyvin runsaasti ja sitten se hankala tilanne on se, että jos tästä tehotilanne kovasti kiristyy ja esimerkiksi kävisi niin, että tuulivoima ei olekaan sitten näin hyvin tarjolla kuin nyt, niin sitten joudumme aika tiukkaan tilanteeseen, koska näitä pakaan tuotantokapasiteetin voimalaitoksia on tästä kehittyneestä tilanteesta johtuen poistunut markkinoilta.
No nyt on pakkasta Helsingissä 11 astetta, Jyväskylässä 15, Oulussa 18 ja Rovaniemellä 28. Niin miten lähellä ollaan sitä tilannetta, että jouduttaisiin säännöstelemään siis varmaan ensin jollakin sopimusjärjestelmällä isojen käyttäjien kulutusta ja sitten viime kädessä jo ihan aivan tavallisten kotitalouksienkin kulutusta?
No ei nyt vielä ainakaan olla lähellä, että tässähän on loppuviikosta luvattu sitten paljon kylmempää ja jos tämmöinen hyvin kylmä jakso kestäisi pidempään, niin silloin tietysti meidän kulutus nousee jopa tuonne yli 15 000 megawatin ja siinä tilanteessa ollaan sitten, sanotaanko, häiriölle alttiita, että jos kaikki toimii, niin meillä ei ole mitään hätää. Ja sitten jos tehotilanne kiristyy, niin hinnat nousevat ja jonkun verran tämä kysyntäkin sitten joustaa. Ja meillä on sitten varajärjestelmiä, joilla tätä pidetään yllä. Eli kyllä se on äärimmäinen tilanne, jos mennään niin kuin sähkön kulutuksen säännöstelyn puolelle, että meillä on monet järjestelmät vielä sitä ennen sitä tukemassa, mutta sitäkään mahdollisuutta ei voi sulkea pois, jos tämmöisen korkean kulutuksen aikana tulee sitten merkittäviä isoja häiriöitä enemmän kuin yksi kappale kerrallaan, joka nyt voisi olla sitten vaikka ison voimalaitoksen poistuminen jonkun vian takia markkinoilta ja samaan aikaan jonkun merkittävän tuontiyhteyden.
Niin, esimerkiksi Venäjä. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskilä, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä, mitä sanotte siitä, että jos tuota tehoa ei olisikaan saatavissa riittävästi? Ajatellaan nyt vaikka niin, että Venäjä kääntää nappulansa off-asentoon ja 1500 megawattia putoaa Suomen energiajärjestelmästä pois.
Ihan niin kuin tuossa Leskilä sanoi, niin meillä on olemassa vielä varajärjestelmiä, joita voidaan ottaa käyttöön, mutta että kyllähän tällaista tilannetta ja tilannekuvaa pitää kartoittaa ja myös sellaisia varajärjestelmiä tehdään, että mikäli tämä tosiaankin tapahtuisi. Ja tietysti itse olen pohtinut sitä, että niin meillä on hyvää pohjoismaista yhteistyötä. Niin kuin tuli esille, tällä hetkellä Suomeen tulee niin Ruotsista kuin Norjasta sähköä. niin mä haluaisin kyllä meidän Pohjoismaiden kesken lähteä rakentamaan jonkunnäköistä yhteistä energiastrategiaa. Me ollaan tällä hetkellä tilanteessa, että jokainen maa on tehnyt oman energiastrategiansa, meillä erittäin tuore ja joka on oikeastaan hyvin yksi yhteen sitten komission talviraportin kanssa. Mutta se, että meillä olisi yhteinen Pohjoismaiden, niin tällainen meillä puuttuu ja mä näkisin, että se voisi olla sellainen tapa, jolla me pystyttäisiin myös varautumista tällaisiin tilanteihin niin kehittämään ja parantamaan.
No nyt on tässä tähän komission talvipakettiin liittyy muun muassa tällainen, että kuluttajien osuutta pitäisi lisätä tässä sähkömarkkinan ikään kuin toimivuuden lisäämisessä, että niin onko siinä tekeillä mitään?
Koko ajan kehitetään älykkäämpiä sähköverkkoja, eli kyllä sieltä kautta se tulee se suurimmat vaikutukset. Ja veikkaanpa, että lähivuosien aikana tullaan sielläkin puolella isoa murrosta käymään, ja tämä kaikki tulee digitalisaatio ynnä muun vaikutuksena, ja yksi asia, jossa se tulee heijastua, niin on täällä älykkäissä sähköverkoissa.
No nythän on sitten tähän samaisen pakettiin sisälty tämä Suomelle hyvä uutinen biopolttoaineiden komponentin lisäämisestä polttoaineissa, niin onko se nyt asia Suomen kannalta lopullisesti kunnossa ja voimme hakata metsämme autojen tankkeihin?
No ei metsiä nyt ihan autojen tankkeihin hakata ja kyllä ne metsävarannot piisaa siihen, mitä meillä energiastrategiassa on linjattu. Kun EU:sta on kyse, niin ainahan sitä joutuu perään seurata. Eli toivon mukaan nyt mitään muutoksia siinä ei tule. Oli pieniä ennakkopelkoja, että komissio ei lähtisi niin korkealla tasolla liikkeelle, mitä me esimerkiksi kansallisesti oltiin menossa, mutta komissio on ihan täysin linjassa, tai Suomi sitten komissio ihan kummin päin vain.
No tällä on energiapuolella riittää kyllä hankaluuksia, monenlaisia. Olkiluoton teollisuuden voima on rakennuttamassa kolmatta voimalaitosta, ja laitostoimittajan eli Arevan aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähkötunti alkaa vuoden 2018 lopulla, eli 9 vuotta aikataulusta myöhässä. Mutta tämäkin on epävarmaa, sillä ranskalaisessa laitostoimittajayhtiössä Arevassa on tehty järjestelyjä, jotka teollisuuden voiman mukaan jättävät tämän projektin yhtiörakenteeseen, jonka varat ja resurssit eivät ole riittäviä laitostoimitussopimuksen loppuun viemiseen. Eli tämä viivästynyt projekti uhkaa vieläkin jäädä keskeneräiseksi. Elinkeinoministeri Mika Lintilä, millä tavalla voitte vaikuttaa siihen, että Olkiluodon kolmas voimala ei jää ikuisesti keskeneräiseksi?
Joo, omistajien taholta minua on informoitu tästä tilanteesta ja nimenomaan huoli siellä on tämän yritysjärjestelyn osalta. Ei varmaan sinällään se tämä yritysjärjestely, mutta se, että niin, kuinka turvata ne resurssit, tämä on se päällimmäinen huoli, eli se osaaminen ja myös rahalliset resurssit. Oletettavaa on, että Ranskan kollega haluaa tästä asiasta myös keskustella ja vakuutella, että he tulee olemaan tässä vielä takana. Muistelin sinne, että alkuperäisessä sopimuksessa siellä on myös Siemensin nimi, että varmaan tämäkin paine sitten jossain vaiheessa tulee. Mutta tietysti ensisijaisesti tämä on omistajan ja siis osapuolten välinen asia, mutta totta kai valtiolla on selkeä intressi saada tämä vihdoin ja viimein päätökseen ja tullaan niitä asioita sitten viemään eteenpäin, että tämä saataisiin vihdoin ja viimein valmiiksi.
No periaatteessahan tuo Olkiluodon kolmas yksikkö rakennetaan tarpeeseen ja niin kuin se näkyy tästä voimajärjestelmän tilajutusta kuvasta, niin sähköä tuodaan 3000 nyt tällä hetkellä 3700 megawattia ja siinä on jo muutaman ydinvoimalan verran tuontia, niin sehän on äärimmäisen tärkeää, että se saataisiin käyntiin.
Kyllä.
Millä tavalla energiapolitiikassa järjestelmässä on varauduttu siihen, että tuo nyt on viivästyy ja saattaa viivästyä vielä lisää?
No tämä on energiastrategiassa otettu, että me tullaan omavaraisuus parantamaan, olemme entistä vähemmän riippuvaisia tuontisähköstä ja siinähän tällä Olkiluoto kolmosella on tietysti merkittävä rooli ja niin vaikka energiastrategia on tehty vuoteen 2030, niin ei me nyt kyllä sinne asti, kyllä me uskotaan, että tämä saadaan vielä ihan, ihan nyt siinä aikataulussa, mitä Areva on ilmoittanut, niin valmiiksi. Mutta totta kai nämä huolestuttaa aina tällaiset järjestelyt, mitä sen ympärillä tapahtuu, koska voi sanoa, että heidän rekordi ei ole mikään erityisen mairitteleva.
No ei ole kovin mairitteleva rekordi myöskään tällä Fennovoiman projektilla, kun piirustuksia ja selvityksiä on odotettu Venäjältä tuleviksi, mutta ei Stuk ei ole näitä saanut. Niin miten luottavasti suhtaudutte sitten tuohon projektiin?
Siis käsittääkseni Stuk on saanut, mutta ne on tullut myöhässä ja on jotain, jotka tulee myöhässä. Ja ensimmäinen tuollainen käsitys, mikä minulle tästä muodostui, niin on vähän sama, mikä tapahtuu Olkiluodossa, eli tietyllä tavalla kulttuurien erilaisuus. Ranskalaiset ei mieltänyt suomalaista kulttuuria, kuinka meillä kaikki on suoraan alisteista Stukille, eli säteilyturvakeskuksella. Ihan samalla tapahtuu tässä tilanteessa. Venäläinen päätoimijan pääsuunnittelija ei ole mieltänyt sitä, että kun Suomessa nämä paperit vaaditaan ja tietyssä ajassa, niin ne myös vaaditaan silloin. Että mikään ei etene muuten. Eli kyllä tässä on varmasti sitäkin. Ja se, että niin minulle kerrotun mukaan nyt tämän pääsuunnittelijan resursseja siellä on vaihdettu ja lisätty resursseja, että sieltä rupeaa sinne tiedot tulemaan. Mutta yhtä kaikki, tämä on hyvin selkeä, me mennään Stukin ehdoilla täysin tässä asiassa. Ja niin kauan kuin niitä ei ole tai ne ei tyydytä Stukkia, niin rakentamislupaa ei tule.
No, Terrafameen piti löytää, siis Talvin Vaaran kaivosta pyrittävän Terrafameen piti löytää ulkopuolinen omistaja viime vuoden loppuun mennessä, mutta sitä lykättiin sitten niin, että nyt sitten tänä vuonna Terrafame saa lisärahoitusta valtiolta yli 100 miljoonaa euroa ja kaikkiaan sinne kai on sitten käytetty 740 tai jotakin sitä luokkaa, 600-700 miljoonaa euroa. Onko sitä ulkopuolista rahoittajaa nyt näkyvissä, Mika Lintilä?
Neuvotteluja käydään paraikaa.
Miten pitkään?
Mahdoton sanoa päivään, mutta toivon ja odotan, että päästään uutisoimaan verrattain nopeastikin.
Se on siis jotakin lupaavaa ilmassa, kun tämä 100 miljoonaa nyt, joka viimeisessä potissa on tulossa, sen lasketaan maksavan riittävän kesään asti, niin joudutaanko vielä jotakin tekemään ennen sitä?
Ei, kyllä hallitus on linjannut sen, että me haemme aktiivisesti yksityisrahoitusta ja valtion osuus tulee koko ajan pienenemään Terrafamessa. Ja tätä linjausta ei ole muutettu minnekään. Ja tietysti ne, mitkä tässä nyt on tärkeimpiä tekijöitä, ympäristötekijä Kainuun ympäristökeskuksen mukaan on verrattain hyvässä kunnossa. Eli tämä puoli on nikkeli ja erityisesti sinkin hinta maailmanmarkkinoilla noussut. Nämä on erittäin myönteisiä asioita ja sanotaanko niin, että kyllä kiinnostus kaivosta kohtaan on eri luokkaa, mitä se oli vielä vuosi sitten.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä, kun sanotte, että kuullaan ehkä piankin, niin vähän tarkentakaa tuota, että mitä tässä voisi olla odotettavissa?
Katsotaan nyt, annetaan neuvotteluosapuolille neuvottelurauhaa ja siis perusidea ja päämäärä on se, että me pyritään tekemään mahdollisimman hyvä sopimus, jolla päästään eteenpäin ja se, että niin valtio tulee omaa osuuttaan pienentämään tässä, mutta se, että kaivostoiminta tullaan sitten turvaamaan.
Onko kysymys päivistä, viikoista, kuukausista?
Katsotaan.
Pääministeri Juha Sipilä oli tässä Ykkösaamussa haastateltavana marraskuun puolivälissä. Silloin hän ei ollut oikein tyytyväinen tapa, jolla talouselämän etujärjestöt lietsovat apeaa mielialaa Suomen talouteen. Sipilä sanoi Ykkösaamussa, että yrittäjien elinkeinoelämän etujärjestöjen viesti peittää alle yrittäjien todelliset tunnelmat. Kuunnellaan, mitä hän silloin sanoi.
No jostakin syystä tämä loppauksen viesti tulee pelkästään läpi itseäni. Harmittaa myöskin tämä sama viesti, kun tuolla kierrän yrityksissä, niin siellä tunnelma on aivan toisenlainen. Siellä investoidaan ja palkataan ihmisiä ja kyllähän tämä näkyy myöskin meidän luvuissa. Työttömyys on kääntynyt laskuun ja työllisyysaste on 1 prosenttiyksikön noussut tuosta hallituksen aloittamisesta. Että ihan oikeassa suunnassa ollaan.
Pääministeri Sipilä, sanotte, että lobbaajien viesti tulee esille eikä todellinen tunnelma. Siis, että näissä yritysten ja yrittäjien etujärjestöissä on jäänyt kitinavaihde päälle, ja se, mutta se ei kuvaa tunnelmaa, joka on todellisessa elinkeinoelämässä.
Kyllä, yrittäjien ja elinkeinoelämän etujärjestöjen viesti tahtoo olla pääasiassa kitinä.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä, onko kitinä loppunut?
Aina kai kitinä jatkuu jostain päin. Mutta siinä täytyy yhtyä kyllä pääministeri Sipilään, että olen tässä parin kuukauden aikana nyt tavannut erittäin ison määrän yrityksiä ja investoijia, ja kyllä investointihalukkuus on selkeästi nousemassa. Ja oikeastaan nämä viimeiset luottamuskyselythän osoittaa jo sen, että niin ihmiset yksityistalouksissa kuin yritykset on nostanut luottamusarvioitaan, ja kyllä se rupeaa konkretisoituun ja se tulee tuolta investointien kautta, mutta vielä sinne tarvitaan lisää poforia, koska se on ainut tapa, mistä me saadaan uusia työpaikkoja, ja kaiken yläpuolelle tulee menemään se, että me pystytään luomaan työpaikkoja. Se on ainut tapa, että me saadaan talous käännettyä kunnon kasvuun.
Kysymys on siitä, että millä tavalla se tapahtuu. Tuossa välipäivinä haastateltiin Elinkeinoelämän keskusliiton kakkosmista toimitusjohtaja varamista Joni Hakalaa. Ja hän sanoi siinä, että yritystoiminnan tukemisessa on aika siirtyä pienyrityksistä kypsemmässä vaiheessa oleviin yrityksiin. Siihen vastasi muun muassa professori Mika Maliranta Twitterissä, että lähtökohtana pitäisi olla, että ei tueta mitään yrityksiä, eikä että tuetaan kaikkia. Elinkeinoministeri Mika Lintilä, mitä te ajattelette tästä tukipuheesta? Odotuksesta, että tukea sinne, tukea tänne.
Peruslähtökohta, että hyvä menestyvä yritys ei tarvitse tukea, mutta me tiedetään erittäin hyvin sen liikkeelle lähtövaiheessa tarvitaan tukea. Nostessa seuraavalle kokoluokalle me tarvitaan pääomarahoitusta ynnä muita tapoja. Eli kyllä näitä välivaiheita siellä yrityksen historiassa tulee olemaan myös jatkossa, ja niissä meillä tulee olla tukielementtejä, joilla pystytään yritystä. Meillä on ollut myös se ongelma, että meillä ei ole yritykset ollut kasvuhakuisia. Ja siinä kasvuhakuisuudessa, sitä kautta uusien työpaikkojen luomisessa, niin kyllä siellä tukielementeillä on oma roolinsa.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä, paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, kuten myös.
Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen haastateltavana on Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen. Hän joutuu vastaamaan muun muassa kysymykseen, miksi Kela maksaa sosiaalitukia terroristijärjestö ISISin taistelijoksi lähteneille. Lisäksi vielä kolumni, jossa Rope Mokka pohtii työllisyyden ja teknologian kehityksen suhdetta, sekä puhelu, jossa selvitetään verohallinnon kampanjaa, jolla kansalaisia usutetaan käyttämään veroasiannossaan verkkopalveluita. Elina Päivinen toimittaa lehtikatsaus.
Kuten Ykkösaamun aluksi tuli ilmi, muun muassa Aamulehti on tarttunut ministeri Lintilän optimismiin Suomen talousnäkymissä. Kauppalehti puolestaan ennustaa pääkirjoituksessaan, että talouden vuosi on varovaisen myönteinen. Myönteiset talousodotukset saavat vahvistusta myös Kauppalehden taloustutkimuksella teettämästä KL-indeksistä, lehti kirjoittaa siis pääkirjoituksessaan. Uusimman indeksin mukaan pienet ja keskisuuret yritykset arvioivat tilanteensa selvästi paremmaksi kuin vuosi sitten. Myös odotukset lähitulevaisuuden suhteen ovat selvästi aiempaa toiveikkaammat. Tunnelmat olivat kohentuneet erityisesti teollisuuden ja rakennusalan yrityksissä. Kauppalehti muistuttaa, että hennot kasvuodotukset tarvitsevat tuekseen päättäväistä politiikkaa. Rakenteita on uudistettava, sääntelyä purettava ja päätösvaltaa siirrettävä yritystasolle. Kasvu ei kiihdy vauhtiin vain odottamalla. Tässä siis toiveita, odotuksia myös uudelle ministerille. Myös Turun Sanomat näkee taloudessa myönteisiä merkkejä. Vuokratyön kasvu, positiivinen merkki. Se otsikoi pääkirjoituksensa. Vuokratyövoiman ja muiden henkilöstöpalveluiden käyttö on kasvanut selvästi viime vuoden aikana. Henkilöstöpalveluyritysten liiton kyselyn mukaan alan liikevaihto kasvoi tammi-lokakuussa yli 21% edellisvuoden lukuihin verrattuna. Alan toimijat näkevät kasvun ennakoivan Suomen talouden käännettä parempaan. Joillakin aloilla on jo todellinen pula työvoimasta, esimerkiksi hoitohenkilöstöstä ja koodareista. Näin siis Turun Sanomat. Sitten Ilta-Sanomat uutisoi, että Kelan tukia voi virrata yhä ISISin riveihin lähteneille suomalaistaistelijoille. Kelan mukaan terroristijärjestöön kuuluminen ei ole peruste lakkauttaa sosiaalitukien maksamista. Ministeri Hanna Mäntylä lupasi elokuussa 2015 puuttua asiaan, mutta tilanne on säilynyt ennallaan. Kelan lakimies sanoo Ilta-Sanomille, että ei ole mikään peruste laittaa sosiaaliturvaa poikki, jos joku kuuluu tietynlaiseen organisaatioon. Muun muassa tällaista Aamulehdissä.
Elina Päivinen, toimitti lehtikatsauksessa. Kiitoksia. Ykkösaamu jatkuu tästä sosiaalipoliittisilla pohdinnoilla. Tervetuloa Ykkösaamun Kelan pääjohtaja Elli Aalto.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Ruotsissa on pitkin viime syksyä puhuttu ja kirjoitettu lehdissä ISIS-taistelijoista, joille maksetaan sosiaalitukia toistelualueelle. Samaan asiaan on puuttunut, niin kuin tuossa lehtikatsauksessa kuultiin, tänään Ilta-Sanomat, joka muistuttaa, että asiasta nousi kohu ensimmäisen kerran jo kesällä 2015, puolitoista vuotta sitten. Ja Kelan lakimies Antti Klemola sanoo, ettei ole mikään peruste laittaa sosiaaliturvaa poikki siksi, että joku kuuluu tietynlaiseen organisaatioon. Eli Aalto, niin mitä ajattelette tästä?
Tämä on todella vaikea asia. Lakimies on aivan oikeassa, että Kelan puolelta meillä on laki, joka edellyttää, että tukia maksetaan lainmukaisilla kriteereillä ja mehän ei tiedetä tietysti sitä, kuka lähtee mihinkin elämään sen alle vuoden ajan, jolloin niitä tukia hänelle menee, että kyllähän tämä asia tulisi ratkaista nimenomaan viranomaisyhteistyön ja lain uudistuksella.
Siis Kelassa ei siis tiedetä, missä tuensaajat ovat ja mitä puuhaavat.
Ei se ole meidän tehtävä tietää sitä ja olla tavallaan niin kuin poliisi siinä mielessä, että kyllä tämä on sitten tällainen turvallisuusviranomaistehtävä saman aikaan ja tietysti viimeisiässä päättäjien tehtävä, että tähän tulee niin selvä kriteeri lakiin, että me voidaan sitten sillä perusteella se kieltää.
No tuossa Ruotsissa ISISin toimija tutkinut ja seurannut tutkija Magnus Ranstorp sanoo, että pitäisi tosiaan tällainen turvallisuusviranomaisten ja sosiaaliviranomaisten yhteistyö aloittaa käynnistää, kun nimittäin on niin, että ISIS saa rahoituksen tällaisena mikrorahoituksena ympäri maailmaa. Tämä siis ei ole suomalainen eikä ruotsalainen ongelma.
Niin.
Eli Aaltonen, pitäisikö teidän mielestäni tähän puuttua?
Pitäisi. Eihän me ole tarkoitettu sosiaaliturvaa taistelualueelle ja loppujen lopuksi ei tiedetä, mihin se sitten loppujen lopuksi menee. Tietysti ihminen tarvitsee perusturvaa, onhan missä tahansa, mutta silloin kun kyseessä on henkilö, joka tekee tämän tyyppistä työtä, taistelutyötä väkivaltaisessa järjestössä, niin onhan tämä eettisesti väärin. Olen aivan samaa mieltä siitä ja toivon todella, että tähän tulee tämä viranomaisyhteistyövalmistelu ja lainsäädäntöesitys uudella momentilla, joka selvästi sitten kirjaa, että etuuksia ei tule myöntää. Silloin meillä on täytäntöönpano-oikeus tähän suuntaan.
Hyvä. Mennään tästä nyt sitten vähän arkisempiin asioihin, mutta ei niissäkään helppoa ole. Vuodenvaihteessa toimeentulotuen maksatus siirrettiin Kelalle. Ja se on varmaan se iso juttu, mutta alkoi myös tämä perustulokokeilu. No tämä on johtanut siihen, että Kelan sekä puhelin että verkkopalvelut ovat aivan tukossa. Kansalaiset eivät pääse niitä käyttämään. Miksi pääsi käymään näin?
No ehkä tämä aivan tukossa ei nyt ole ihan oikein, että mä eilen viimeksi tarkistin, että meillä on siellä ajoittain ollut ruuhkaa, mutta meillähän on kaikki palvelukanavat käytössä, että ihmiset hakeutuvat puhelimitse, useat hakevat, siis sehän on ollut yllättävän korkea tämä verkkoasioinnin osuus, kun tehdään hakemuksia tämmöistä 70%. Osa käy toimistoissa, osa soittaa yhteyskeskukseen ja näitä asioita saadaan hyvin monella lailla hoidettua. Mutta ajoittain verkkoasioinnissa on ollut ruuhkaa ja joitakin toimistoja, joissa on myös ollut ruuhkaa. Mutta me todella tähän miehitettiin 700 uutta henkilöä. Se on valtaisa määrä ja se on eri puolella Suomea ja sitten myöskin tämä verkkopuolen vastauksissa. Meillä lähti eilen 70 000 uutta päätöstä liikkeelle. Et kyllä me ollaan tämä päätösprosessi saatu hoidettua niin kuin pitääkin 7 vuorokauden aikana. tämä on tämmöistä alkua. Kaiken kaikkiaan meillä on ollut koko joukko töissä vuodenvaihteen yli ja ollaan myös loppiaisena töissä, eli tehdään tätä työtä. Tämä on alkuvaihetta, mutta mun mielestä on mennyt yllättävän hyvin siihen nähden, mitä olisi saattanut olla, että on sinänsä ollut hyvin juossut tämä hakemusten käsittely ja vastaanotto sekä ratkaisut.
Joutuvatko ihmiset odottamaan toimeentulotukea?
Joutuvat odottamaan, mutta me on se saatu tehtyä, että sen 7 vuorokauden sisällä se päätös tulee, että tämähän on lakiin kirjattu palvelutavoite ja me ollaan kyllä se saavutettu.
No siis maanantaina lähtevät ensimmäiset maksut näille, jotka arvottiin mukaan perustulokokeiluun. Eli Aaltonen, mitä odotatte tältä kokeilulta?
Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelun aihe ylipäätään ja sehän on hyvä, että siitä keskustellaan. Minä odotan siltä tätä toista puolta, eli että perustulo saa ihmiset aktivoitumaan hakemaan työtä, eli että nämä kannustinloukut eivät ole esteenä. Sitten on tämä toinen puoli, että pelätään, että se passivoi ja ajatellaan, että ei tässä mitään muuta tarvitsekaan. Silloin perustulo ei saavuta sitä tavoitetta, mitä silloin haettu.
Millaisia tuloksia noin realistisesti odotatte siitä, että kun sellaisella sillä taustalla, joka teillä on pitkäaikainen tausta tältä alalta sosiaalipolitiikasta, niin.
Kyllä minä suhtaudun tähän hyvin positiivisesti ja tavoitteellisesti. Olen kuullut ja lukenut paljon näitä kertomuksia, jossa nuori nainen, otetaan nyt vaikka tämä hoitotyö tai nuori mies tai keski-ikäinen mies, käy pohtimaan, että otanko tarjottua työtä vastaan, paljon minulla menee matkakuluihin, paljon maksaa lasten päivähoito, mitä minulle jää verotuksen jälkeen puhtaasti käteen. Ja jos se on semmoista pientä plussaa tai enemmän miinusta, niin kyllähän ihminen loogisesti ajattelee, että eihän tämä kannata. Ja tällähän yritetään päästä perustulossa sitten eroon. Ja jos tämä saavutetaan, niin vau, hieno tavoite ja saadaan sillä lailla niin kuin sosiaalipolitiikka ja työpolitiikka yhteen.
No nyt lehtihaastattelussa viime vuoden puolella sanoitte tuossa sellaisen totemuksen, että miksi ylläpidämme järjestelmää, joka maksaa ihmisille olemisesta? Mikä on vinossa?
Niin, tämä on tämmöinen filosofinen kysymys kyllä ja edelleen olen tämän kysymyksen takana, että ihmisillä on muitakin tarkoituksia kuin materiaalinen, hyvin tärkeää tietysti tulla taloudellisesti toimeen. Senhän me annamme tässä hyvinvointi Suomessa suhteellisen hyvällä tavalla, mutta erityisesti nuorten kohdalla niin monta kymmentä vuotta edessä, niin riittääkö se, että tulee pysyväisasiakkaaksi sosiaaliturvaan. Noin keskimääräisesti ajatellen useimmat ihmiset varmaan sanoisi, että ei riittäisi. Silloin on jotain meillä vinossa ja sitä varten minusta perustulokokeilu voi olla yksi sellainen keino, että saadaan ihmiset näkemään tämä hieno elämän kokonaisuus. Ei kukaan halua olla 25-vuotiaana työkyvytön loppuikäänsä. Otetaan vaikka tämä esimerkki. Kyllä Suomen sosiaaliturva sen maksaa, mutta se ei ole ihmisen etu eikä se ole Suomen yhteiskunnan etu.
Missä ovat ne konkreettiset pisteet, jotka mahdollistavat sen, että tästä tulee tällainen järjestelmä, joka ikään kuin pitää ihmisiä siinä tukijärjestelmän piirissä? Se on tietysti, ihmiset optimoivat sitä omaa elämäänsä ja
juuri näin, joo.
Menettelevät niin kuin järkevää.
Mä näkisin, että nyt se mielenkiinto tulisi olla tässä nuorissa, että jos se ajattelumalli päästetään tavallaan siihen, että tällä mennään ja on mukava enemmän olla kuin aktivoitua, niin me ollaan menetetty nuoria. Me puhutaan presidentin äänellä 50 000, vähän jos katsotaan laajemmista ikäskaalaa sinne 30 vuoteen, niin puhutaan jo 70 000. Luin viimeksi eilen sellaisen koulunsa keskeyttäneiden määrän, että meillä on ammattikorkeakoulussa keskeyttäneiden määrä viime vuonna 9 000, toisen asteen opinnoissa 7 000. Hyvänen aika, se on jo 15 000 nuorta, jotka keskeyttävät koulun, entä sitten? Että tässä niin kuin tämä keino mun mielestä olisi se, että ei vain se työvoimapoliittinen rankaisu, vaan tämä viranomaisten yhteistyö ja joustavuus näissä järjestelmissä. Ja kolmas, että tämä järjestelmä ei mahdollistaisi tämän tyyppistä ajattelua ihan ensitöikseen. Ja se tarkoittaa tietysti meillä päättäjillä ja Kelalla, että miettää sosiaaliturvalainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja uudistetaan niin, että kannustinloukkuja ei tulisi.
No nyt tässä tulee kysymys siitä, että miten se sitten tapahtuisi se ikään kuin tämän tällaisen järjestelmän purku, jossa on sisään rakennettuna se, että ihmiset jäävät tämän tukiverkon piiriin, niin miten, tapahtuuko se niin, että kiristetään ehtoja, alennetaan tukitasoja vai millä tavalla se tapahtuu? Nyt ollaan perustulojärjestelmää luomassa, joka ikään kuin mahdollistaa vielä selkeämmin tämän, mitä tässä yritetään purkaa.
No niin, joo. Eli tämä purkaminen tietysti, mun mielestä nämä mainitsemasi seikat, nämä on tämmöistä hätäapua. Kiristetään. Eli potkitaan sinne liikkeelle, mutta se pidemmän tähtäimen tavoitehan tulisi olla se, että siitä tulee mahdollisuus. Ja silloin meidän pitää kyllä olla päättäjinä ja viranomaisina uudistamassa lakia niin, että se antaa sen jouston mahdollisuuden. Kela haluaa olla mukana ei vaan jakamassa etuuksia, vaan myöskin rakentamassa hyvinvointia. Silloin me mennään kiilana myös tänne sosiaali- ja terveyskoulutus- työvoimapoliittisille kentille mukaan.
Mm. No nyt sitten on vielä tulossa yksi iso asia, joka ei suoraan liity Kelaan, mutta se kyllä liittyy Elli Aaltonen teidän taustaan. Ne on tämä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Mitä ajattelette siitä, millä tavalla se ikään kuin etenee ja miten sen tavoitteet ovat toteutumassa?
No näyttää se etenevän hitaasti, mutta varmasti. Se on niin valtaisa uudistus. Tietysti se kiinnostaa myös Kelaa, koska meillä on valtakunnan kattava ICT-järjestelmä, maksatukset ja ollaan myös tähän valinnanvapauteen mahdollisesti tulossa mukaan. Et siinä mielessä se kiinnostaa meitä. Mutta koko tämä sote-uudistus, niin siinähän on kyse veronmaksajien rahoista. 25 miljardista, jota verotulona kerätään valtion ja kuntien, tällä hetkellä kuntien kukkaroihin, jotta ihmiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon. Ja siellä on niitä vaaranpaikkoja, jotka me oikeastaan nähdään vasta toteutuessa, mutta kyllä voidaan myös ennakoida, että niitä on jo tällä hetkellä, joita pitäisi vähän lupin alla sitten katsoa, että ei tulla yllätetyiksi.
No mitä ne ovat ne vaaranpaikat?
Niitä on varmasti useita. Mä itse tiedostan tässä ainakin kaksi. Toinen on se, että Suomi on niin ihmeellisen erilainen maa, eli se palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Ja sehän liittyy myös tähän kilpailutukseen siitä, että onko niitä palveluntarjoajia sitten joka puolella. Eli tämä idea, jota sotessa sanotaan, tasa-arvoinen palvelujen saatavuus toteutuisi. Toinen on sitten tämä yrittäjäpuoli. Mä kannatan lämpimästi valinnanvapautta. Sehän lähtee ihmisestä itsestään, että hänellä on oikeus valita palveluntuottajansa ja tehdään se läpinäkyväksi. Mutta ketkä on palveluntuottajia? Eli siellähän on tavoitteena, että valinnanvapauden piirissä olisi jo 2019 yksi kolmasosa palveluista ja vielä kaksi kolmasosaa muutama vuotta myöhemmin. Ketä ovat ne palvelun tuottajat? Ovatko ne isoja, pieniä? Pärjääkö se Mikkelin kaupungin yritys, joku, joka siellä tarjoaa palvelutaloa, vai tuleeko isot kansainväliset yritykset, jotka hamuaa kaikki? Tämä on iso kysymys ja tästä pitäisi erityisesti pitää huolta. Meillä on paljon pitkin Suomea näitä hyviä kuntien kanssa sopimuksia tehneitä palveluntuottajia, vanhusten palvelutaloyhdistyksiä ja näin, joiden asemasta ei nyt kukaan ole kovin ollut huolissaan.
No siinä tuli tuo raha-asia esille, niin tässä, ja se on tullut erityisesti tämän valinnanvapauskysymyksen yhteydessä esille, ja niin vuoteen, oliko nyt sitten 29 mennessä, sillä tasolla tavoitellaan 3 miljardin euron säästöjä, siis että kustannukset olisivat pienemmät kuin ne nykytrendillä ovat, niin millainen luottamus teillä on siihen, että tuo kustannussäästö juttu toteutuu, kun on tuota tällainen paine kuitenkin?
Joo, ei minulla ole luottamusta. Mä en ole nähnyt vielä yhtään konkreettista laskelmaa, mistä se luottamus tulee. Enkä usko, että kovin moni muukaan on nähnyt. Se on hieno tavoite ja sitähän tulisi tietysti seurata, että sote ei lisää kustannuksia, vaan pitää nykytasolla tai mieluusti vähentää, eli saada näitä tehokkuuselementtiä näihin taustapalveluihin, tukipalveluihin, jotka vähentää kuluja. Ja sitten siellä asiakkaan ääressä olisi mahdollisimman paras palvelu. 3 miljardia on hieno luku, mutta en tiedä mistä se tulee.
No sitten on tämä kysymys tästä kansalaisten palveluiden saatavuudesta ja laadusta. Ja tällä uudistuksella pyritään parantamaan sitä, tätä kysymystä. Siis arvioidaan, että suomalaisen epätasa-arvon kaikkein suurin lähde on se, että epätasa-arvoisuus terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuudessa ja käytössä. Ratkeako tuo ongelma sitten, kuinka nopeasti?
Siis tämän palvelun sisällön kannalta on ihan hyvät edellytykset. Yksi tavoite, sosiaali- ja terveydenhuollon integrointi, hyvä palveluohjaus silloin, kun asiakas menee sinne palvelukeskukseen ja sanoo asiansa. Useimmilla meillä se voi olla hyvin yksinkertainen ja ohjautuu suoraan sinne, missä tarve tyydytetään, mutta voi olla myös näitä monitaso-ongelmia iäkkäillä, vammaisilla, pitkäaikaissairailla, jossa tarvitaan hyvin monenlaista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Mä uskon, että tämä puoli paranee. Siis me saadaan kokonaisvaltaista, laadukkaampaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta keneltä me sitä saadaan ja millä hinnalla saadaan, niin näihin asioihin kyllä pitäisi sitten vähän vielä puuttua.
No sitä seurataan. Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin, kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa kolumni. Suomi hakee kasvun aineksia, mutta noudatetun linjan taustalla on oppi, joka ei ole niin yksinkertainen kuin se halutaan ymmärtää. Työvoiman määrä ja teknologinen kehitys eivät ole tae uusista työpaikoista. Ehkä jopa päinvastoin, arvioi tämän aamun kolumnistimme Roope Mokka.
Olipa kerran pienen pohjoisen maan hallitus. He katselivat surkeina maansa talouslukuja. Suuren kännykkävalmistajan hävittyä maasta ammotti kansantaloudessa valtava lovi. Kasvua pitäisi saada aikaan ja vikkelästi. Mutta miten? Hallitus päätti pyytää talousviisailta apua. Talousviisaat ovat vanhoja miehiä, joilla uskotaan olevan kyky selittää monimutkaisia asioita yksinkertaisilla talouden lainalaisuuksilla. Niistä voidaan johtaa kaavoja ja laskelmia, joita tarkastellen kyllä löydettäisiin avaimet kasvuun. Talousviisaat tiesivätkin, että talous kasvaa niin sanotun Solovin mallin mukaan. Robert Solow oli talousviisaista viisaimpia Nobelin palkinnolla koristeltu tietäjä, joka oli onnistunut puristamaan talouden monimutkaisen toimintaperiaatteen yksinkertaiseen kaavaan. Solovin mukaan talouden kasvu syntyy, kun maahan saadaan kansainvälistä pääomaa, jota puolestaan saa houkuteltua, kunhan vaan maassa on työvoimaa, joka osaa käyttää teknologiaa. Eli yksinkertaisesti kasvu on yhtä kuin työvoima kertaa teknologia. Niinpä hallitus julisti suuren kilpailukykyohjelman alkaneeksi. Sillä puristettaisiin työvoimaa markkinoille. Samaan aikaan digitalisoitaisiin talous niin, että teknologiapuolikin olisi hoidossa. Pian olisi paljon digitaaliteknologiaa käyttävää työvoimaa maassamme ja talous kasvaisi, lupasivat talousviisaat. Solovin selitysmalli talouskasvulle on yksinkertaisuudessaan kiehtova, mutta herää kysymys siitä, onko se enää totta. Teoriassa Solovin opit pitävät yhä paikkansa, mutta kasvun kokonaiskuva ei ole niin yksinkertainen kuin hän antaa ymmärtää. Pureudutaanpa hetkeksi Solovin mallin käsitteisiin. Kasvuun vaikuttaa työvoiman määrä kertaa teknologian kehittyneisyys, Solov väittää. Minä taas väitän, että tämä osa yhtälöstä ei enää pidä aukottomasti paikkaansa. Teknologian ja työvoiman suhde on muuttunut. Teknologian vaikutus työhön ei olekaan niin yksinkertainen kuin 1900-luvun loppu antoi ymmärtää. Tähän on olemassa 4 syytä. Ensinnäkin, teknologian kehitys on johtanut siihen, että työpaikkoja globalisoidaan ja työnantajayritykset korvaantuvat arvoketjuilla. Kehittynyttä teknologiaa käyttävä työvoima osaa siis ostaa mistä päin maailmaa vaan. Eli teknologian kehitys vuotaakin pääomat sinne, missä työvoima on halvinta, ei vain sinne, missä työvoima on osaavinta. Toiseksi, teknologian kehitys tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat tulla entistä suoremmin yhteen ja tehdä asioita, tuottaa palveluita, vaihtaa ja käydä kauppaa ja näin luoda arvoa. Facebook-ryhmät tuhoavat taloutta, kun voidaan ostaa ja myydä vailla kauppaa välissä. Samoin Wikipedia vie taloudellista arvoa sekä kustantajilta että mainostajilta. Kun välikädet häipyvät, työpaikkoja tarvitaan yhä vähemmän. Kolmanneksi, teknologian kehitys on johtanut siihen, että tässä kilpailussa pärjäävät yritykset, joiden tuotteet ovat ilmaisia tai lähes ilmaisia. Halvat digitaaliset tuotteet ja palvelut eivät näy kasvavana taloutena tai tuottavuutena, kun hinnat laskevat, talous ei kasva. Neljänneksi, teknologian kehitys on johtanut siihen, että työpaikkoja automatisoidaan jälleen kovaa vauhtia. Eli nykyisten ammattien tarve ja työpaikkojen määrä vähenevät digitalisaation ansiosta. Teknologia ja työvoima eivät enää pelaakaan yhteen. Ei siis ole ihme, että hyödyttömyyden aave kummittelee kansakuntien yllä ajaen niitä taaksepäin katsovaan populismiin. Trump, Le Pen ja Brexit lupaavat paluuta teolliseen aikaan, jossa pääoma ei huitele maailmalla, vaan on kiinni tehtaissa työllistämässä meitä. On silti mielestäni lähes väistämätöntä, että digitalisaatio ja globalisaatio murtavat kasvun ja hyvinvoinnin yhteyden. Arvon muodostus ja ihmisten toimeentulo perustuvat tulevaisuudessa entistä vähemmän tavaroiden tuotantoon ja kulutukseen ja nykyistä suoraviivaisemmin ihmisten väliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen. Niinpä ihmisiä ei voida enää pitää tilastojen työvoimana. Jos kasvua halutaan, ihmistä pitää alkaa ajatella toimeliaana ja uteliaana arvonluojana sekä luontaisena ongelmanratkaisijana. Tämä arvonmuodostuksen tapojen muutos on jo pitkällä ja siksi teollisen ajan toimintamalleihin perustuva politiikka ei enää pysty turvaamaan hyvinvointia. Talousviisaat raapivat vielä pitkään päitään ja ihmettelevät lukuja laskelmissaan. Tämä voi myös tarkoittaa sitä, että talouden ja teknologian hallitsema käsitys siitä, miten ihminen voi olla hyödyllinen, musertuu oman painonsa alle. Tätä menetystä tuskin moni itkee. Talous ja teknologia ovat vain välineitä, joiden päämääränä on lisätä meidän kykyämme toimia tässä maailmassa. Ei siis toisinpäin. Emme ole täällä käyttämässä koneita kasvattaaksemme taloutta, vaikka talousviisaiden teorioista ja kikypolitiikasta näin voisi päätelläkin.
Roope Mokka oli kolumnisti. Verohallintolaiset jalkautuvat tammikuun ensimmäisellä viikoilla kauppakeskuksiin ja marketteihin auttamaan asiakkaita tekemään verokortin verkossa. Pop-up-tapahtumia järjestetään usealla paikkakunnalla ympäri Suomen. Puhelimessa on viestintäpäällikkö Pirjo Korvola verohallinnosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä tavoitellaan tällaisilla pop-upeilla?
No, tavoitellaan sitä, kun tämä tammikuu on tämmöinen verokorttikuukausi ja ihmisillä on tarve verokortteja tehdä, niin mehän mennään kauppakeskuksiin, missä ihmiset muutenkin luontaisesti liikkuvat ja autetaan heitä tekemään siellä verokortti meidän verkkopalvelussa.
No, näitä on useilla paikkakunnilla tosiaan ympäri Suomen. En nyt ala luettelemaan näitä kaikkia paikkakuntia tässä ja kauppakeskuksia, mutta Pirjo Korvola, miten muutosta pääsee tekemään omin nokin?
No, pääsee tekemään niin, että siellä on meidän osaavat asiakaspalvelijat paikalla. Ja nyt kun sinne kauppakeskukseen menee, niin voikin säästää rahat alennusmyynneistä ja ottaa sen sijaan tämän verokorttiasian esille ja ottaa mukaan ennen kaikkea pankkitunnukset, jotta pääsee sitä palvelua käyttämään. Sitten pitäisi vähän laskeskella, että mitähän tänä vuonna sitten näitä tuloja olisi ja onko jotain vähennyksiä, mitä siellä verokortilla voi ilmoittaa. Nämä kolme asiaa kun muistaa, niin siellä meidän hyvässä ohjauksessa se verokortin tekeminen onnistuu oikein mainiosti.
Entä sitten, jos sitä värkkää kotona nyt, kun on tämä mahdollisuus, että tämä muutoksen voi tehdä verkossa, niin onko se vaikea?
Se ei ole vaikea. Sehän on reippaasti yli puolet verokortin muuttajista tekee sen jo verkossa. Mutta sitten totta kai on vielä ihmisiä, jotka vähän arkailee, ei näitä veroasioita niin usein tule hoidettua, niin nyt on hyvä tilaisuus saada apua meidän virkailijoilta.
No nyt sanotaan, että sielläkin on palveluissa ruuhka. Onko se kuinka paha se tilanne?
Verkkopalvelussa ei ole ruuhkaa ollenkaan. Siellä kaikki toimii vallan mainiosti, mutta meidän puhelinpalvelu on nyt ruuhkautunut verokortin hakijoita on niin paljon, niin siitä syystä onkin sitten hyvä tosiaan mennä sinne rohkeasti sinne verkkoon.
Viestintäpäällikkö Pirjo Korvola Verohallinnosta, henkilöverotusyksiköstä, paljon kiitoksia. Ja tässähän arvaan, että tässä on tarkoituksena agitoida muutenkin ihmisiä käyttämään verkkopalveluja ja jonkun puhelinpalveluja henkilökohtaisesti.
Kyllä, totta kai. Se on ilman muuta yksi meidän tavoitteista.
Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Ykkösaamu on päättymässä. Tätä seuraavat uutiset ja sitten Muistojen Boulevardi. Sakari Kilpelä toimitti tänään Ykkösaamu.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Kunnat käyttävät omistamiaan osakeyhtiöitä yhä useammin kilpailutuksen kiertämiseen ja rahan käytön julkisuudelta salaamiseen, sanoo julkisoikeuden professori. Viime vuosina ovat yleistyneet myös järjestelyt, joissa kunta välttää kilpailuttamisen ostamalla palvelun omistamaltaan yritykseltä, vaikka se omistaisi yrityksestä alle prosentin. Eero Mäntymaa.
Oli kyse käytävien siivouksesta, kouluruuasta tai terveydenhoidosta, julkisen palvelun tuottaa yhä useammin kunnan sijaan kunnan omistama osakeyhtiö. Kuntayhtiöiden suosimiseen yksityisten yritysten sijaan on yksi selkeä syy, toteaa julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta.
No se näennäisesti helpottaa hankintojen järjestämistä, jos mietitään kunnan tai